Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Афанасия Сахарова.
Сегодня, 28 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Αθανάσιο Σαχάραφ.
Святой родился в 1887 году во Владимире. С детства любил бывать на богослужениях. В 25 лет принял монашество и священный сан. В 1917 году участвовал в церковном поместном соборе, на котором было восстановлено патриаршество. После революции стал епископом Ковровским. В 1922 году святителя Афанасия арестовали. Его путь по тюрьмам и ссылкам длился почти 30 лет. После освобождения архипастырь вернулся к служению. В трудные времена гонений на верующих люди тянулись к нему за советом и утешением. Наставляя паству, епископ говорил, что самое главное – не впадать в отчаяние.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1887 στο Владимир. Από την παιδική του ηλικία του άρεσε να παρακολουθεί τις θείες λειτουργίες. Σε ηλικία μόλις 25 ετών δέχτηκε τον μοναχισμό και τα ιερά τάγματα. Το 1917 συμμετείχε στο τοπικό συμβούλιο της Εκκλησίας, κατά το οποίο αποκαταστάθηκε η Πατριαρχία. Μετά την Επανάσταση έγινε επίσκοπος του Καβρόφσκ. Το 1922 ο Άγιος Αθανάσιος συνελήφθη. Το ταξίδι του μέσα από τις φυλακές και την εξορία διήρκησε σχεδόν 30 χρόνια. Μετά την απελευθέρωσή του, ο πρωτοπρεσβύτερος επέστρεψε στην διακονία του. Σε δύσκολους καιρούς διωγμού των πιστών, οι άνθρωποι τον προσέγγιζαν για συμβουλές και παρηγοριά. Διδάσκοντας το πίμνιο, ο επίσκοπος έλεγε ότι το πιο σημαντικό είναι να μην πέσει κανείς σε απόγνωση.
31 Οκτωβρίου, в юлианском православном календаре, день памяти великомученицы Златы. Святая жила в 18 веке на территории Северной Греции. Страна в то время находилась под властью Османской империи. Девушка из бедной христианской семьи привлекла внимание богатого и знатного турка. Он похитил ее, принуждал выйти за него замуж и принять ислам. Родители Златы, страшась наказания, уговаривали дочь сменить веру. Девушка решительно отказалась. Богоотступничеству она предпочла мученическую смерть. В 1912 году Злату прославили в лике святых.
Στις 31 Οκτωβρίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης της μεγαλομάρτυρος Ζλάτα. Η Αγία έζησε τον 18ο αιώνα στην επικράτεια της Βόρειας Ελλάδας. Η χώρα εκείνη την εποχή βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα κορίτσι από φτωχή οικογένεια τράβηξε την προσοχή ενός πλούσιου και ευγενούς Τούρκου. Εκείνος την απήγαγε, την ανάγκασε να τον παντρευτεί και να ασπαστεί το Ισλάμ. Οι γονείς της Ζλάτα, φοβούμενοι την τιμωρία, έπεισαν την κόρη τους να αλλάξει πίστη. Η κοπέλα αρνήθηκε αποφασιστικά. Προτίμησε το μαρτύριο από την αποστασία. Το 1912 η Ζλάτα δοξάστηκε στην λίστα των Αγίων.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Иосифа Волоцкого, преподобного Иоанна Рыльского, мученика Уара, и вспоминает всех святых, подвиг которых связан с Архангельской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Ιωσήφ του Βόλατσκ, τον μοναχό Ιωάννη του Ρίλσκ και τον μάρτυρα Ουάρ και μνημονεύει επίσης όλους τους Αγίους, των οποίων τα κατορθώματα συνδέονται με τη γη του Αρχάγγελσκ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 октября, церковь празднует память великомученицы Параскевы. Святая жила в III веке в Иконии в Малой Азии. Сейчас это турецкий город Конья. Воспитанная родителями в христианской вере, Параскева решила посвятить свою жизнь Богу и дала обет безбрачия. Девушка повсюду проповедовала о Христе. За это языческие власти заключили ее в темницу. Святая отказалась принести жертвы идолам, чем разозлила своих мучителей. Параскеву приговорили к казни. С молитвой на устах она приняла смерть и вошла в небесное царство. Иконописцы изображают подвижницу с лучезарным венком на голове. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Параскева, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 28 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Η Αγία ήσε τον 3ο αιώνα στην Ικωνία της Μικράς Ασίας, τη σημερινή τουρκική πόλη Κόνια. Μεγαλωμένη από τους γονείς της στην χριστιανική πίστη, η Παρασκευή αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της στον Θεό και έδωσε όρκο αγαμίας. Η κοπέλα κήρυτα για τον Χριστό παντού. Γι' αυτό οι ειδωλολατρικές αρχές την φυλάκισαν. Η Αγία αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Γεγονός που εξόργησε τους βασανιστές της. Η Παρασκευή καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Με την προσευχή στα χείλη της δέχτηκε τον θάνατο και εισήλθε στην ουράνια βασιλεία. Οι αγιογράφοι επικονίζουν την ασκήτρια με ένα λαμπερό στεφάνι στο κεφάλι της. Συγχαίρουμε τον Λογκυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτης Παρασκευή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофонины у Ириэш Антониуш Борисов. Тын пражмини кирякиш тыш эклишиеш по околусун, то палью мирологию катати дьярки тыш литургиеш, деваш якена пошпажма по то огдо кефалю, то каталукан евангелию, а что окушуме.
Вышел сеятель, сеет семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
Ευγήκε ο σπορεύς στο χωράφι, δια να σπείρει των σπόρων του, και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά στον δρόμον, κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πτηνά του ουρανού το κατέφαγαν, και άλλο έπεσε στην πετρώδην γη και αφού εφύτρωσε εξηράνθη, διότι δεν είχε υγρασίαν. Και άλλο έπεσε ανάμεσα εις αγκάθια, και καθώς ευλάστησαν και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν εντελώς. Και άλλο έπεσεν εις την έφορον και καλήν γήιν, και αφού εφύτρωσε, έκανε καρπών εκατονταπλάσιον. Ενώ δε έλεγε αυτά, είπε με φωνήν μεγάλην: «Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά, δια να ακούει την αλήθεια του Θεού, ας ακούει αυτά που εγώ διδάσκω». Τον ερωτούσαν δε οι μαθητέ του, λέγοντες: «Ποιο είναι το νόημα αυτής της παραβολής?» Αυτός δε είπεν: «Εισάς που έχετε αγαθήν διάθεσιν, Εδόθη από τον Θεόν το προνόμιον και η χάρις να γνωρίζετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας του Θεού. Τους άλλους δε τους διδάσκομαι παραβολάς, ώστε ενώ βλέπουν να μην μπορούν να εισχωρήσουν στο βαθύτερο νόημα και ενώ ακούουν να μην μπορούν να εννοήσουν την αλήθεια. Το νόημα δε της παραβολής αυτής είναι το εξής. Ο σπόρος συμβολίζει τον Λόγον του Θεού. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος κοντά στον δρόμον είναι όσοι ήκουσαν και δεν επρόσεξαν τον Λόγον του Θεού. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον Λόγον από την καρδία των, δια να μην πιστεύσουν και σωθούν. Εκείνοι δε που συμβολίζονται με την πετρώδη γην είναι όσοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν τον Λόγον του Θεού, δεν έχουν όμως βαθύες ρίζες στην καρδιά των και δι' αυτό ο λίγων καιρών πιστεύουν και εις εποχήν πειρασμού απομακρύνονται από την πίστη. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσε εις τα αγκάθια συμβολίζει εκείνους οι οποίοι όταν ήκουσαν τον Λόγον του Θεού τον εδέχθησαν και προσπάθησαν να τον τηρήσουν με κάποιαν προθυμίαν. Αλλά πνίγονται από γονιώδης φροντίδας δια την απόκτηση πλούτου και από τις υλιστικές απολαύσεις της ζωής αυτής. Και έτσι δεν προχωρούν μέχρι τέλους, ώστε να έχουν καλούς και μόνιμους καρπούς. Το δε μέρος του σπόρου που εσπάρθηκε στην έφορον γην συμβολίζει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, οι οποίοι με καλήν και αγαθήν καρδίαν, αφού ήκουσαν τον Λόγον του Θεού, τον κρατούν με προσοχήν και ευλάβιαν μέσα τον και έχουν ως καρπούς τα έργα της αρετής μαζί με την υπομονήν, την οποία θα δεικνύουν εις διαφόρους θλίψεις και περιπετίας.
Богословы и философы прошлого предлагали различные объяснения того, как Бог взаимодействует с сотворенным им миром. И одна из популярных в прошлом версий гласила, что Творец, создав нас и окружающую нас реальность, как бы отдалился от своего детища, оставив его существовать самостоятельно. При таком объяснении Бог оказывается похож на какого-то часовщика, собравшего и запустившего часовой механизм, а затем потерявшего к нему интерес. Данная философская богословская теория получила именование деизм. И теологики философии то прелтонда шихан протини диафреш эксигишеш и атопоша теош алили пидра метон кожма по демиургише. Ме апотиш демофилиш теориш итан отио демиургош, афумаш демиургише, мажими тен прагматикотета гиромаш, апомакринтике, апото Δημιουργήμα του, αφήνοντας το να το υπάρχει μόνο του. Αυτή η φιλοσοφική και θεολογική θεωρία ονομάστηκε «деизмос». В подтверждении своих взглядов сторонники деизма приводят прозвучавший только что евангельский отрывок, притчу «Спасителя о сеятеле». Здесь все, как кажется на первый взгляд, согласуется с деистической концепцией. Бог, скрывающийся под образом сеятеля, разбрасывает вокруг себя семена веры и, на первый взгляд, совершенно безучастен к тому, какая судьба их постигнет. И действительно, у семян совершенно разное будущее. «Яна эпивевошен тиш апопсистуш и эпостеликтеш ту деизму аннеферан то апошпожма ту евангелию помолишь акушаме. Тим провалитуш парея. Эдо, мы тим проти матья. Ола фенонде на... Συμφωνούν με την δυστική θεωρία. Ο Θεός κλειμμένος κάτω από την εικόνα του σπορέα σκορπίζει γύρω του τους σπόρους της πίστης και φαινομενικά είναι αδιάφορος για την τύχη που τους περιμένει. Και πράγματι οι σπόροι έχουν τελείως διαφορετικό μέλλον. Значительная часть посеянного гибнет, по разным обстоятельствам, но все же гибнет. Одни семена расхищаются птицами, другие прорастают, но оказываются обречены из-за каменистой почвы или окружающих сорняков. Те же, что все же преодолевают затруднения и преграды, приносят разный урожай, далеко не всегда обильный. Что же это как не проявление равнодушия и со стороны Творца, и со стороны творения? «Михалу мэра шапо оти шпернете ханете, я диафрус логуш ала ханете, капюш поростуш клевдон та пулья, али». Φυτρώνουν αλλά μαραίνονται λόγω της πέτρινης γης ή των ανκαθιών που τους πνίγουν. όσοι καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια από δίδεν διαφορετική σοδειά, όχι πάντα άθνη. Τι είναι αυτό, αν όχι ένδειξη αδιαφορίας, τόσο από την πλευρά του δημιουργού, όσο και από την πλευρά του δημιουργήματος. Но притча на то и притча, что она не описывает механику какого-либо процесса, а предлагает образ, позволяющий нам задуматься о тех или иных вещах. Вот мы, собственно, и задумались. Что же хочет сказать нам Христос? Сын Божий собирается донести до нас следующую мысль. Семя веры не просто какой-то предмет, который Бог как бы выбрасывает за границы своего бытия, не заботясь о его предмета судьбе. Если кто-то видел, как крестьянин или фермер засеивает поле вручную, тот сможет подтвердить, делается это с любовью. «Омоши провали и не провали, я энолого, дэн перегратия механика капио его нож, ала маш просфери мия икона помаш калина шхефтуме, ти селина маш пио Христос, уешту тю селина метадоши, то их жиш минима». Ο σπόρος της πίστης δεν είναι απλά ένα αντικείμενο που ο Θεός πητάει πέρα από τα όρια της ύπαρξης του χωρίς να ενδιαφέρεται με την τύχη του. Όποιος έχει δει έναν αγρότη να σπέρνει ένα χωράθι με τη χέρι μπορεί να επιβεβαιώσει, γίνεται αυτό με αγάπη. Ο Χριστός προповедуя Евангелие, делал это с любовью и заботой. Каменистая почва, хищные птицы, сорняки, неказистый урожай – все перечисленное не просчеты Бога, а следствие человеческой свободы. Это мы сами так настраиваем собственные сердца, что семени веры приходится крайне непросто. Но Бог даже в ситуации полнейшей нашей духовной безнадежности нас не бросает. И если в предыдущий раз мы не принесли никакого урожая, то Он снова придет и снова предложит нам дар вечной жизни. Ο Χριστός, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο, το έκανε με αγάπη και φροντίδα. Η πέτρινη γη, τα άγρια πουλιά, τα ανκάθια και η όχι πάντα πλούσια σοδειά δεν είναι λάθη του Θεού, αλλά συνέπειες της ανθρώπινης ελευθερίας. Εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τις καρδιές μας με τέτοιον τρόπο, ώστε ο σπόρος της πίστης να δυσκολεύεται να ριζώσει. Όμως ο Θεός, ακόμα και στην πιο απελπιστική πνευματική μας κατάσταση, δεν μας εγκαταλείπει και αν την προηγούμενη φορά δεν καρποφορήσουμε, εκείνος θα έρθει ξανά και θα μας προσφέρει πάλι το δώρο της αιώνιας ζωής. Потому неправы деисты, утверждающие, что Богу до нас дела нет. Христос в последней книге Нового Завета, Откровении Иоанна Богослова, говорит, что стоит у порога дома человеческого сердца и стучит, и ждет, когда отворят ему. Спаситель никуда не уходит, но терпеливо ждет, когда мы откликнемся на его призыв. Давайте же проявим, если уж не героический порыв, то хотя бы обычную вежливость. И, наконец, впустим дорогого гостя в нашу жизнь. И авто зейстеш пулейни оти отеш ден антиферете я имаш канун лафуш. Ο Χριστός στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη του Ιωάννη, λέει ότι στέκεται μπροστά από την πόρτα της ανθρώπινης καρδιάς και χτυπάει, περιμένοντας να του ανοίξουμε. Ο σατήρας δεν φεύγει ποτέ, αλλά περιμένει υπομονητικά να ανταποκριθούμε στην κλίση του. Ας δείξουμε λοιπόν, αν όχι ηρωισμό, τουλάχιστον την απλή ευγένεια, και ας αφήσουμε τον πολύτιμο επισκέπτη να εισέλθει στη ζωή μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράδωνιος.
Молодой паломник по имени Захар шел в монастырь Оптина пустынь. Остался позади дремучий лес. Молодой человек вышел к широкой полноводной реке. Нужно было переправляться на другой берег, но ни лодки, ни моста поблизости не было. В растерянности стоял Захар у воды, гадая, глубоко ли здесь и можно ли перебраться вброд. Плавать Захар не умел. «Господи мой Боже!» — горячо взмолился паломник. «Что мне делать? Подскажи!»
Ένας νεαρός προσκυνητής με το όνομα Ζαχαρίας κατευθυνόταν προς το μοναστήρι της Όπτινα. Το πυκνό δάσος έμεινε πίσω. Ο νεαρός έφτασε σε ένα ευρύ γεμάτο ροή ποτάμι. Έπρεπε να περάσει στην άλλη πλευρά, αλλά δεν είχε ούτε βάρκα, ούτε κάποια γέφυρα υπήρχε εκεί κοντά. Ο Ζαχάρ στεκόταν δίπλα στο νερό σε σύγχυση, αναρωτώμενος αν ήταν βαθύ και αν μπορούσε να το διασχίσει με τα πόδια. Ο Ζαχάρ δεν ήξερε κολύμπη. «Κύριε Θεέ μου», προσευχήθηκε με θέρμη ο προσκυνητής. «Τι πρέπει να κάνω, δείξε μου».
В этот самый миг позади Захара послышался шорох. Молодой человек оглянулся. По траве верхом на лошадях ехали двое мужиков-крестьян. Обрадованный Захар бросился к ним. «Люди добрые, не знаете, есть ли тут брод?» Крестьяне покачали головами. «Глубоко тут. Если верхом пойти, то, пожалуй, и лошадь с головой накроет», — сказал один из них.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένα θρίσμα πίσω από τον Ζαχάρ. Ο νεαρός κοίταξε γύρω του. Δύο έφυποι χωρικοί διέσχιζαν το γρασίδι. Πανευτυχής ο Ζαχάρ έτρεξε προς το μέρος τους. «Καλοί μου άνθρωποι, ξέρετε αν μπορώ να περάσω εδώ?» Οι χωρικοί κούνησαν τα κεφάλια τους αρνητικά. «Είναι βαθιά εδώ. Αν πας έφυπος, το άλογό σου μέχρι το κεφάλι θα σκεπαστεί από το νερό», είπε ένας από αυτούς.
«А ты ступай по берегу дальше», добавил другой. «Там увидишь, прямо через реку, дорожка из белого песка будет. Вот по ней перейдешь».
Захар поблагодарил крестьян. Когда через несколько мгновений он обернулся, тех уже не было на берегу. Пройдя с четверть часа, Захар наконец увидел широкую белую песчаную косу, пересекающую реку. Он легко перешел на тот берег и продолжил путь.
«Пигена пьё пэра стин охты», πρόσθεσε ο άλλος. «Εκεί θα δεις ένα μονοπάτι από λευκή άμμο, ακριβώς πάνω από το ποτάμι. Από εκεί θα περάσεις». Ο Ζαχάρ ευχαρίστησε τους χωρικούς. Όταν κοίταξε γύρω του, λίγα λεπτά μετά, δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Μετά από ένα τέταρτο της ώρας, ο Ζαχάρ είδε τελικά μια πλατιά λευκή αμμώδες ράχη να διασχίζει το ποτάμι. Πέρασε εύκολα στην άλλη όχθη και συνέχισε το δρόμο του.
К вечеру паломник добрался до какой-то деревеньки. Переночевать попросился к местному священнику. Тот с радостью принял путника и, провожая на ночлег, спросил: «А лодку-то ты где оставил?»
«А я пешком», — отвечал Захар.
«Как пешком?» — удивился священник.
«А как же ты реку-то переплыл?»
Захар рассказал ему о крестьянах и о белой дорожке. Священник молча выслушал его, а потом сказал: «Это ангелов тебе Господь послал. Нет тут никакой дорожки. На несколько верст глубина без брода».
Το βράδυ ο προσκυνητής έφτασε σε ένα χωριό. Ζήτησε από τον τοπικό ιερέα να διανυκτερεύσει. Ο ιερέας υποδέχθηκε με χαρά τον ταξιδιώτη και αφού τον αποχαιρέτησε για τη νύχτα, τον ρώτησε: «Πού άφησες την βάρκα σου?» «Ποια βάρκα?» «Διέσχισε το ποτάμι με τα πόδια», απάντησε ο Ζαχάρ. «Πώς, με τα πόδια?» Ο ιερέας εξεπλάγει. Ο Ζαχάρ του είπε για τους αγρότες και το λευκό μονοπάτι. Ο ιερέας τον άκουσε σιωπηλά και στη συνέχεια είπε: «Ο Κύριος σου έστειλε αγγέλους. Δεν υπάρχει κανένα μονοπάτι εδώ. Το ποτάμι είναι αρκετά μίλια βαθύ».
Вскоре после того случая Захар принял монашеский постриг с именем Захария. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали насельников монастыря по названию села Радонежское, близ которого обитель была заложена ее основателем преподобным Сергием. И монахи, и паломники знали о великой силе молитвы отца Захарии. С почтением звали его старцем. «Будем всегда помнить имя Господне и всем сердцем к Нему взывать», — говорил старец Захарий Радонежский. «Апостолы и святые именем Господним творили чудеса. Имя Божие есть самое сильное оружие и спасение во всех бедах и трудностях.
Αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό, ο Ζαχάρ έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Ζαχαρίας. Εγκαταστάθηκε στην Λαύρα της Αγίας Τριάδας Συργίου και έγινε μοναχός του Ράντονιος, το όνομα που δόθηκε στους κατοίκους του μοναστηριού από το χωριό Ράντονισκαγε, κοντά στο οποίο ιδρύθηκε το μοναστήρι από τον ίδιο τον ιδρυτή του, τον μοναχό Σέργιο. Τόσο οι μοναχοί όσο και οι προσκυνητές γνώριζαν την μεγάλη δύναμη της προσευχής του πατέρα Ζαχαρία και τον αποκαλούσαν γέροντα. Ας θυμόμαστε πάντοτε το όνομα του Κυρίου και ας τον επικολούμαστε με όλη μας την καρδιά, έλεγε ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιας. Απόστολοι και Άγιοι έκαναν θαύματα εις το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Θεού είναι το ισχυρότερο όπλο και η σωτηρία σε όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Григорий Горбунов.
В акушерском отделении больницы города Плёса у крестьянки Горьковой родилась дочка. Она была первым ребенком, появившимся здесь на свет. Больница открылась совсем недавно. Женщина сидела на кровати, укачивая младенца, и почему-то вздыхала. Соседки по палате посмеивались. «Ну что, подруга, ускакал твой конь? Парня надо было рожать!»
Мия кори генитике, а потом агротиса Горькова, στο μευτικό τμήμα του νοσοκομείου του Πλιός. Ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε εδώ. Το νοσοκομείο είχε ανοίξει μόλις πρόσφατα. Η γυναίκα καθόταν σε ένα κρεβάτι κουνώντας το μωρό και για κάποιο λόγο αναστέναξε. Οι συγκατοικοί της γέλασαν. «Λοιπόν, φίλοι, το έχασες το άλογο. Έπρεπε να έχεις γεννήσει αγόρι».
А дело было вот в чем. Накануне в родильную палату заглянул сам Григорий Клементьевич Горбунов, известный и очень богатый купец и фабрикант. Эту больницу он построил на собственные деньги. Рассчитана она была прежде всего на крестьян, простолюдинов и бедняков, которые могли лечиться в ней бесплатно. Так вот, узнав о том, что крестьянка Горькова будет первой роженицей в построенной им больнице, Горбунов обрадовался и пообещал: «Родишь мужика, коня ему подарю».
Και το θέμα ήταν το εξής. Την προηγούμενη μέρα ο ίδιος ο Γρηγόρη Κλιμέντιοβιτς Γκαρμπουνόφ, ένας γνωστός και πολύ πλούσιος έμπορος και κατασκευαστής, είχε περάσει από το μαιευτήριο. Έχτισε αυτό το νοσοκομείο με δικά του χρήματα. Είχε σχεδιαστεί κυρίως για αγρότες, κοινούς θνητούς και φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούσαν να νοσηλευτούν εκεί δωρεάν. Έτσι, όταν ο Γκαρμπουνόφ έμαθε ότι η αγρότησα, Γκαρκόβα, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα γεννήσει στο νοσοκομείο που είχε χτίσει, χάρηκε και υποσχέθηκε το εξής: «Αν γεννήσεις ένα αγόρι, θα του δώσω ένα άλογο».
На следующий день Горькова родила девочку. Поэтому теперь и вздыхала так задумчиво. Да уж, правда истина, ускакал конь. В палату заглянула сиделка и взволнованно проговорила: «Тут Григорий Клементьевич, поздравить желают». В дверях показался высокий, седобородый мужчина. Он подошел к Горьковой, поставил на столик возле ее кровати корзину с гостинцами и сказал: «Дочку родила, хвалю. Ну, конь-то ей не нужен, а вот дом пригодится. Я уже распорядился. Сегодня мужу твоему лес и все необходимое привезут. Стройтесь на здоровье».
Την επόμενη μέρα η Γκαρκόβα γέννησε ένα κορίτσι. Γι' αυτό και τώρα αναστέναζε τόσο νοσταλγικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το άλογο χάθηκε. Μια νοσοκόμα κοίταξε μέσα στο δωμάτιο και είπε με ενθουσιασμό: «Είναι εδώ ο Γρηγόρη Κλιμέντιεβιτς. Θέλει να σας συγχαρεί». Ένας ψηλός γκριζομάλης άνδρας εμφανίστηκε στην πόρτα. Πλησίασε την Γκαρκόβα, έβαλε ένα καλάθι με δώρο στο τραπέζι κοντά στο κρεβάτι της και είπε: «Γέννησες κοριτσάκι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται άλογο, αλλά θα χρειαστεί ένα σπίτι. Έχω ήδη παραγγείλει. Σήμερα ο σύζυγός θα πάρει τα ξύλα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Να χτίσετε ένα σπίτι με την υγειά σας».
Что-что, а подарки Григорий Клементьевич Горбунов делать любил. И неважно, были ли это строительные материалы для крестьянского дома или полностью оснащенный больничный комплекс, обошедшийся фабриканту в 67 с лишним тысяч рублей, при том, что муниципальный годовой бюджет Плёса тогда, в конце 19-го, начале 20 века, еле дотягивал до 15 тысяч. В округе его знали как доброго, душевного и очень щедрого человека.
Στον Γρηγόρη Κλιμέντιεβιτς Γκορμπουνόφ άρεσε να κάνει δώρα. Και δεν έχει σημασία αν ήταν οικοδομικά υλικά για ένα αγροτικό σπίτι ή ένα πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομιακό συγκρότημα που είχε κοστίσει στον κατασκευαστή περισσότερο από 67.000 ρούβλια. Τη στιγμή που ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου Πλιός τότε, στα τέλη του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου, μόλις που έφτανε τις 15.000. Στην περιοχή αυτή ήταν γνωστός ως ευγενικός, καλόκαρδος και πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος.
Однажды на заседании городской думы кто-то робко озвучил идею прокладки в Плёсе водопровода. Но какой водопровод, когда бюджетных денег не хватает на самое необходимое – подновить тротуары, отремонтировать мосты? Горбунов, присутствовавший на этом заседании как представитель от купечества, решительно заявил, что окажет всяческую финансовую поддержку строительству водопровода и с тротуарами и мостами тоже разберется.
Капоте, στην συνεδρίαση της Δούμας, της πόλης, κάποιος εξέφρασε δειλά την ιδέα της τοποθέτησης στο Πλιός ενός σωλήνα νερού. Αλλά τι σωλήνα νερού, όταν τα χρήματα του προϋπολογισμού δεν είναι αρκετά για τα πιο απαραίτητα, για την ανανέωση των πεζοδρομίων, για την επισκευή των γεφύρων. Ο Γκορμπουνόφ, που ήταν παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση, ως εκπρόσωπος των εμπόρων, δήλωσε αποφασιστικά ότι θα παράσχει κάθε οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή του σωλήνα νερού και για τα πεζοδρόμια και για τις γέφυρες και θα βοηθήσει να τακτοποιηθούν όλα.
И слово свое он сдержал. В 1910 году водопровод в Плёсе заработал. Построил Григорий Климентьевич и каменный мост через реку Шахонку, помог замостить улицы и укрепить берега, протекающие через город Волги. А на Соборной горе поставил памятник основателю Плёса, великому князю московскому Василию Дмитриевичу.
Και κράτησε το λόγο του. Το 1910 το σύστημα ίδρυυσης του Πλιός λειτουργήσε. Ο Γρηγόρη Κλιμέντιεβιτς κατασκεύασε και μια πέτρινη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σοχόνκα, βοήθησε επίσης να στρωθούν δρόμοι και να ενισχυθούν οι όχθες του Βόλγα, ο οποίος περνά μέσα από την πόλη. Και στο λόφο Σαμπόρναγε έβαλε ένα μνημείο για τον ιδρυτή του Πλιός, για τον μεγάλο δούκα της Μόσχας, Βασίλη Δημήτριεβιτς.
Горбунов щедро жертвовал на нужды церкви и на собственные средства возвел несколько храмов в Костромской губернии. Выстроил Горбунов церковь и в своем имении Миловка, которую он приобрел в полуразрушенном состоянии и буквально за год полностью преобразил.
Ο Горбунов έκανε γενναιόδωρες δωρεές για τις ανάγκες της εκκλησίας και έκτισε μερικές εκκλησίες στην επαρχία της Καστραμά με δικά του έξοδα. Ο Γκορμπουνόφ έκτισε επίσης μια εκκλησία στο κτήμα του στην Μιλόφκα, το οποίο αγόρασε σε ρυπωμένη κατάσταση και το μεταμόρφωσε πλήρως μέσα σε ένα χρόνο.
А потом наступил 1917 год. У Горбунова отобрали все, и фабрики, и так полюбившуюся его сердцу Миловку. В имении разместили сельхозтехникум, а престарелого уже Григория Климентьевича обязали подметать улицы. Жители Плёса, возмущенные такой несправедливостью по отношению к человеку, столько сделавшему для города, писали в горсовет, умоляя освободить Горбунова от этой работы. Но сам Григорий Климентьевич не роптал. Он принимал произошедшее как испытание, посланное ему Богом.
Τότε ήρθε το 1917. Τα πάντα αφαιρέθηκαν από τον Γκορμπουνόφ. Τόσο τα εργοστάσια όσο και η Μιλόφκα, που ήταν τόσο αγαπημένη μέσα στην καρδιά του. Στο κτήμα τοποθέτησαν μια γεωργική τεχνική σχολή και ο ηλικιωμένος ήδη Γκριγόρη Κλιμέντιεβιτς υποχρεώθηκε να σκουπίζει τους δρόμους. Οι κάτοικοι του Πλιός αγανακτισμένοι από αυτήν την αδικία σε σχέση με το πρόσωπο το οποίο έκανε τόσο πολλά για την πόλη, έγραψαν στο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώντας να απελευθερώσουν τον Γκορμπουνόφ από αυτήν την εργασία. Αλλά ο ίδιος ο Γρηγόρη Κλιμέντιεβιτς δεν γκρίνιαζε. Δέχτηκε αυτό που συνέβη ως δοκιμασία που του έστειλε ο Θεός.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Пятиугольный камень.
Пентагоне Петра.
В одном китайском городе стали строить мост через реку. И вот, когда стройка была в разгаре, к прорабу подошел старик в нищенской одежде с молотком за поясом и попросил, чтобы его взяли на работу. «Я мастер-строитель. Конечно, меня по силе не сравнить с молодыми, зато у меня больше опыта», — сказал он. Но никто на стройке не хотел брать старика в свою бригаду. «Для нашей работы нужны сильные руки», — сказали забойщики камня. «В нашем деле важны хорошие глаза», — сказали те, кто делали на мосту перила. «Для нашей работы нужна крепкая спина», — сказали каменщики. «Делай, что хочешь, только не мешайся у нас под ногами», — сказал старику прораб.
Σε μια κινέζικη πόλη άρχισαν να χτίζουν μια γέφυρα πάνω από ένα ποτάμι. Και έτσι, όταν η κατασκευή ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ένας γέρος με ρούχα ζητιάνου και ένα σφυρί στη μέση ήρθε στον εργοδηγό και ζήτησε να προσληφθεί για δουλειά. «Εγώ είμαι αρχιμάστορας. Φυσικά δεν είμαι τόσο δυνατός όσο ένας νέος, αλλά έχω περισσότερη εμπειρία», είπε. Κανείς όμως στο εργοτάξιο δεν ήθελε να προσλάβει έναν ηλικιωμένο άνδρα ως μέλος του συνεργείου του. «Χρειαζόμαστε δυνατά χέρια», είπαν οι λιθοξόοι. «Τα καλά μάτια είναι σημαντικά στη δουλειά μας», είπαν εκείνοι που έφτιαχναν τα κυκλειδώματα στην γέφυρα. «Χρειαζόμαστε δυνατή πλάτη», είπαν οι πετράδες. «Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην μας ενοχλείτε», είπε ο εργοδηγός στον γέρο.
Вокруг снова закипела работа. Одни дробили камни, другие носили глину. А старик выбрал небольшой камень, измерил его и начал медленно обтесывать со всех сторон. Рабочие окружили старика и стали насмехаться над его камнем, который был не квадратным и не круглым, а с пятью неровными углами. Тогда старик взвалил свой камень на плечи и покинул стройку. Войдя в город, он сел возле дверей какой-то лавки, и добрая хозяйка вынесла ему лепешку и чай. «Мне нечем тебе заплатить», — сказал старик. «Я оставлю возле твоих дверей этот камень. Но смотри, когда придет время, не соглашайся продать его меньше, чем за 1000 серебряных монет». «Видно, совсем старик стал плох умом», — подумала хозяйка, и вскоре забыла про нищего чудака.
«И дуля архиса кепали. Κάποιοι έσπαζαν πέτρες, άλλοι κουβαλούσαν πυλό. Ο γέρος διάλεξε μια μικρή πέτρα, την μέτρησε και άρχισε να τη ροκανίζει σιγά-σιγά από όλες τις πλευρές. Οι εργάτες περικύκλωσαν το γέρο και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν για την πέτρα, η οποία δεν ήταν ούτε τετράγωνη ούτε στρόγγυλη, αλλά είχε 5 ανώμαλες γωνίες. Έτσι ο γέρος πήρε την πέτρα μαζί και έφυγε από το εργοτάξιο. Όταν μπήκε στην πόλη, κάθισε στην πόρτα ενός μαγαζιού και η ευγενική οικοδέσποινα του έφερε ένα πλατή ψωμί και τσάι. «Δεν έχω τίποτα να σας πληρώσω», είπε ο γέρος. «Θα αφήσω όμως αυτήν την πέτρα στην πόρτα σας. Αλλά όταν έρθει η ώρα, μην την πουλήσετε για λιγότερα από 1000 ασημένια νομίσματα. Φαίνεται ότι το έχασε το μυαλό του, ο γέρος», σκέφτηκε η σπιτονικοκυρά και σύντομα ξέχασε το ζητιάνο.
Через 3 года мост был почти построен. Недоделанным осталось только одно место в середине моста. Не хватило камня особой формы, который должен был вплотную закрывать отверстие и служить как бы замком, сцепляющим 2 части моста. Строители обтесывали камень за камнем, но ни один не подходил. Как-то прораб артели зашел в лавку старушки и увидел возле входа 5-угольный камень. Он был именно такой, как надо, и к тому же искусно отполирован. Видно, что над ним трудился настоящий мастер. Прораб стал просить у хозяйки этот камень, но она вспомнила про чудного старика и попросила за камень 1000 серебряных монет. Прораб согласился заплатить эту сумму, если камень ему подойдет. Вставили камень в отверстие моста, а обратно вытащить уже никто не смог.
Σε 3 χρόνια η γέφυρα είχε σχεδόν κατασκευαστεί. Μόνο ένα σημείο στην μέση της γέφυρας παρέμεινε ημιτελές. Έλειπε μια πέτρα ειδικού σχήματος, η οποία υποτίθεται ότι θα κάλυπτε καλά την τρύπα και θα χρησιμεύει ως ένα είδος κλειδαριάς που θα συνέδεε τα 2 μέρη της γέφυρας. Οι οικοδόμοι έκοβαν τη μία πέτρα μετά την άλλη, αλλά καμία δεν τέριαζε. Μία μέρα ο εργοδηγός του καλλιτεχνικού τμήματος πήγε στο μαγαζί της ηλικιωμένης γυναίκας και είδε μια 5-άγωνη πέτρα κοντά στην είσοδο. Ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι, και επίσης επιδέξει αγελισμένη. Ήταν προφανές ότι ένας πραγματικός δάσκαλος είχε δουλέψει μαζί της. Ο εργοδότης άρχισε να ζητά από την ιδιοκτήτρια την Πέτρα, αλλά εκείνη θυμήθηκε τον παράξενο γέρο και ζήτησε 1000 σημαίνια νομίσματα για την Πέτρα. Ο εργοδότης συμφώνησε να πληρώσει αυτό το ποσό, αν η Πέτρα τέριαζε στην γέφυρα. Η Πέτρα μπήκε στην τρύπα της γέφυρας, αλλά κανείς δεν μπορούσε να την ξαναβγάλει.
Нагнувшись, прораб разглядел на камне чьи-то инициалы и воскликнул: «Под видом нищего к нам приходил наниматься на работу сам великий мастер Лу Бань. И строители, которые когда-то издевались над стариком, виновато опустили головы. Лу Бань был легендарным китайским строителем, инженером, философом и изобретателем. Только ему оказалось под силу такое мастерство». Лу Бань дал молодым строителям урок, что глупо отвергать опыт старших и быть такими самонадеянными.
Σκύβοντας, ο εργοδότης είδε τα αρχικά κάποιου πάνω στην πέτρα και αναφώνησε. Με τη μορφή του ζητιάνου, ο ίδιος ο μεγάλος δάσκαλος Λου Μπάν ήρθε να δουλέψει για εμάς και οι οικοδόμοι που κάποτε κορόδευαν το γέρο χαμήλωσαν ενοχικά το κεφάλι τους. Ο Λου Μπάν ήταν ένας θρυλικός Κινέζος οικοδόμος, μηχανικός, φιλόσοφος και εφευρέτης και ήταν ο μόνος που μπορούσε να κατέχει τέτοιες δεξιότητες. Ο Λου Μπάν έδωσε στους νεαρούς οικοδόμους ένα μάθημα ότι ήταν ανόητο να απορρίπτουν την εμπειρία των μεγαλύτερων και να είναι τόσο αλαζόνες.
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Νικολάη και η Ευγενία Ριλένκοβη.
Писать всю ночь письмо. Писать, не ожидая, что твой ответ придет. И все-таки писать. Так вызывать тебя в разлуке мог всегда я. И верю, что теперь ты явишься опять. Незримая, войдешь в мою палатку, мимо всех часовых, войдешь, как входит запах трав, как входит лунный дым. Ты мне необходима, и ты пришла ко мне. Так разве я не прав? Я навсегда тебя запомню, вот такую, усталую в росе. Постой, не прикословь, за 39 земель, узнав, как я тоскую, спешила ты ко мне, и это есть любовь.
Γράφω ένα γράμμα όλη τη νύχτα. Γράφω χωρίς να περιμένω να έρθει η απάντησή σου. Και ακόμα γράφω. Έτσι μπορούσα πάντοτε να σε φωνάζω όταν ήμασταν χώρια και πιστεύω ότι τώρα θα ξανάρθεις. Αόρατη θα έρθεις στη σκηνή μου. Πέρα από όλους τους φρουρούς θα μπεις μέσα σαν τη μυρωδιά των βοτάνων, όπως μπαίνει ο καπνός του φεγγαριού. Σε χρειάζομαι και ήρθες σε μένα. Δεν έχω δίκιο. Θα σε θυμάμαι πάντα έτσι, κουρασμένη και στη δροσιά. Περίμενε, μη με διακόπτεις. Όταν ήξερα πόσο σε λαχταρούσα, έτρεχε σε μένα. Και αυτό είναι αγάπη.
Такие строчки в 1942 году поэт Николай Рыленков посвятил своей супруге Евгении. В то страшное время он каждый день рисковал жизнью на фронте. И единственное, что помогло ему пережить Великую Отечественную войну, это надежда на скорую встречу с дорогой сердцу семьей.
Το 1942 ο ποιητής Николай Рыленков αφιέρωσε αυτούς τους στίχους στην σύζυγό του Ευγενία. Εκείνη την τρεμωρή εποχή διακινδύνευε καθημερινά τη ζωή του στο μέτωπο και το μόνο πράγμα που τον βοήθησε να επιβιώσει στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο ήταν η ελπίδα να συναντήσει σύντομα την αγαπημένη του οικογένεια.
Николай и Евгения познакомились в городе Смоленске в начале 30-х годов прошлого столетия. Молодые люди на тот момент были студентами Смоленского педагогического института. Николай сразу обратил внимание на красавицу Евгению. Они быстро нашли общий язык, так как оба воспитывались в крестьянских семьях. Николай рассказал, что работает в редакции одного из смоленских журналов и еще пишет стихи. Скромный поэт промолчал о том, что его произведения регулярно появляются на страницах передовых изданий. Со временем молодые люди полюбили друг друга, и 31 октября 1931 года они поженились.
Ο Νικολάη και η Ευγενία γνωρίστηκαν στην πόλη του Σμαλένσκ στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Οι νέοι εκείνη την εποχή ήταν φοιτητές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Σμαλένσκ. Ο Νικολάη έδωσε αμέσως προσοχή στην όμορφη Ευγενία. Γρήγορα βρήκαν μια κοινή γλώσσα, αφού και οι δύο είχαν μεγαλώσει σε αγροτικές οικογένειες. Ο Νικολάη είπε ότι εργάζεται στην σύνταξη ενός από τα περιοδικά του Σμαλένσκ και γράφει επίσης ποίηση. Ο σεμνός ποιητής σιωπούσε για το γεγονός ότι τα έργα του εμφανίζονται τακτικά στις σελίδες κορυφαίων εκδόσεων. Με την πάροδο του χρόνου, οι νέοι ερωτεύτηκαν ένας τον άλλο και στις 31 Οκτωβρίου του 1931 παντρεύτηκαν.
Через год у молодоженов родилась дочь Наташа, а через 5 лет – Ира. Но размеренная семейная жизнь Рыленковых внезапно прекратилась в июне 41-го года. Началась Великая Отечественная война. Николай уже был на фронте, когда узнал, что семья находится в оккупированном Смоленске. Мысли о жене и дочках придавали ему сил для борьбы с врагом. Николай командовал взводом в саперном батальоне, минировал и разминировал поля, строил укрепления, а по ночам, в землянке, в промежутке между бомбежками, при свете коптерки, писал стихи. После читал их солдатам своего взвода, которые каждый раз обрывали последние строчки овациями.
Ένα χρόνο αργότερα οι νεόνυμφοι απέκτησαν μία κόρη, την Νατάσα, και 5 χρόνια αργότερα την Ήρα. Αλλά η μετρημένη οικογενειακή ζωή των Ριλένκοφ σταμάτησε ξαφνικά τον Ιούνιο του 1941. Ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Ο Νικόλαος βρισκόταν ήδη στο μέτωπο όταν έμαθε ότι η οικογένεια βρισκόταν στο κατεχόμενο Σμαλένσκ. Οι σκέψεις για τη γυναίκα και τις κόρες του του έδιναν δύναμη να πολεμήσει τον εχθρό. Ο Νικολάη διοικούσε μία δημιουργία σε ένα τάγμα από ναρκοθετούσαν τα χωράφια. Έχτεζαν οχυρώσεις και τη νύχτα στο σκάμα, στο διάστημα μεταξύ των βομβαρδισμών, στο φως του κοπτικού, έγραφε ποίηματα. Στη συνέχεια τα διάβαζε στους στρατιώτες της δημιουργίας του, οι οποίοι κάθε φορά διέκοπταν τους τελευταίους στίχους με χειροκροτήματα.
В начале 42-го Николая перевели из батальона в редакцию военного журнала и назначили корреспондентом. Многочисленные листовки с его трогательными стихами сбрасывали с самолетов партизанам и жителям временно оккупированных городов.
Στις αρχές του 1942 ο Νικολάη μεταφέρθηκε από το τάγμα στην σύνταξη ενός στρατιωτικού περιοδικού και διορίστηκε ανταποκριτής. Πολυάριθμα φυλάδια με τα συγκινητικά ποίηματά του έπεφταν από αεροπλάνα σε αντάρτες και κατοίκους προσωρινά κατεχόμενων πόλεων.
Через несколько месяцев Николаю Ивановичу удалось разыскать семью. Он чудом вывез жену и дочерей из местности, где в то время шли непрерывные бои. В 1943 году Николай с женой и дочерьми вернулся в освобожденный от немецких захватчиков родной Смоленск. Находясь в городе, он продолжал выезжать на фронт в качестве журналиста.
Λίγους μήνες αργότερα ο Νικολάη Ιβάνοβιτς κατάφερε να βρει την οικογένειά του. Ως εκ θαύματος έβγαλε τη γυναίκα του και τις κόρες του από την περιοχή όπου εκείνη την εποχή διεξάγονταν συνεχείς μάχες. Το 1943 ο Νικολάη επέστρεψε με τη γυναίκα και τις κόρες του στην γενέτειρά του, το Σμαλένσκ, που είχε απελευθερωθεί από τους Γερμανούς εισβολείς. Ενώ βρισκόταν στην πόλη, συνέχισε να ταξιδεύει στο μέτωπο ως δημοσιογράφος.
В послевоенные годы семья жила очень скромно, было много бытовых трудностей. Но все они казались Рыленковым пустяками, ведь самое главное, что все остались живы и были вместе. Девочки ходили в школу, а Евгения помогала Николаю в писательской деятельности. Его многочисленные стихи, проза и тексты песен были востребованы и любимы народом. Вот что вспоминала их родственница Галина Гуляева о том периоде. В семье Рыленковых все было подвластно жене Николая Ивановича, Евгении Антоновне. Умная, добрая, красивая женщина, верный друг и помощник своего мужа, бессменный секретарь. Большую часть своих лирических стихотворений поэт посвятил любимой жене, с которой они прожили вместе 38 лет.
Στα μεταπολεμικά χρόνια η οικογένεια ζούσε πολύ ταπεινά. Είχαν πολλές καθημερινές δυσκολίες. Αλλά όλες αυτές φαινόταν για τον Ριλενκόφ ασήμαντες. Επειδή το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι όλοι ήταν ζωντανοί και ήταν μαζί. Τα κορίτσια πήγαιναν στο σχολείο και η Ευγενία βοηθούσε τον Νικολάη στο γράψιμο. Τα πολυάριθμα ποίηματά του, τα πεζά και οι στίχοι τραγουδιών του ήταν περιζήτητα και αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Να τη θυμάται η συγγενής τους, η Γκαλίνα Γκουλιάεβα, για εκείνη την περίοδο. Στην οικογένεια Ριλενκόβη τα πάντα ήταν υπό τον έλεγχο της σύζυγου του Νικολάη Ιβάνοβιτς, της Ευγενίας Αντώνοβνα. Έξυπνη, ευγενική, όμορφη γυναίκα. Πιστή φίλη και βοηθός του σύζυγου της. Μόνιμη γραμματέας. Ο ποιητής αφιέρωσε τα περισσότερα λυρικά του ποίηματα στην αγαπημένη του σύζυγο, με την οποία έζησαν μαζί για 38 χρόνια.
И когда обернешься на годы, что вместе мы прожили, разве в памяти будешь одну только юность беречь? Но скажи откровенно, друг другу теперь не дороже ли стали мы, чем тогда, в пору первых признаний и встреч? Но горячее сердце нетронутым время оставило. Даже искры в глазах встречный ветер нам не погасил. Постоянство в любви — это зрелости первое правило, равновесие надежное замыслов наших и сил.
Και όταν κοιτάς πίσω στα χρόνια που ζήσαμε μαζί, θα θυμάσαι μόνο τα νιάτα σου? Πες μου ειλικρινά, δεν είμαστε πιο αγαπημένοι ο ένας στον άλλο τώρα, από ότι ήμασταν στην εποχή των πρώτων μας εξομολογήσεων και συναντήσεων? Αλλά ο χρόνος άφησε τις καρδιές μας ανέγγιχτες. Ακόμα και η σπίθα στα μάτια μας δεν έχει σβήσει από τον άνεμο. Η σταθερότητα στην αγάπη είναι ο πρώτος κανόνας της ωριμότητας. Η ισορροπία των θελήσεών μας και της δύναμής μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян. Религиовед.
Севак Мирабян. Θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Храните себя от идолов. Этими словами святой апостол и евангелист Иоанн Богослов предостерегает своих духовных чад от идолопоклонства. Христиане не раз в истории платили кровью за отказ поклоняться идолам. Сейчас некоторым людям, в том числе и верующим в единого Бога, может показаться, что времена идолопоклонства и религиозного принуждения ушли. Доступность образования, технический прогресс и всевозможные права и свободы, по мысли среднего обывателя, навсегда избавили просвещенную часть человечества от религиозного мракобесия.
Кратηθείτε μακριά από τα ίδωλα. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος προειδοποιεί τα πνευματικά του παιδιά για την ειδωλολατρία. Περισσότερο από μία φορά στην ιστορία, οι χριστιανοί πλήρωσαν με αίμα την άρνησή τους να λατρεύουν τα είδωλα. Τώρα μπορεί να φαίνεται σε μερικούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πιστεύουν στον ένα Θεό, ότι οι εποχές της ειδωλολατρίας και του θρησκευτικού καταναγκασμού έχουν περάσει. Η διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης, η τεχνολογική πρόοδος και κάθε είδους δικαιώματα και ελευθερίες, σύμφωνα με τον μέσο κοινό άνθρωπο, έχουν απαλλάξει για πάντα το φωτισμένο κομμάτι της ανθρωπότητας από τον θρησκευτικό σκοταδισμό.
Думать так значит принимать декорации за реальность. Ведь идолы не просто амулеты, обереги, изваяния и прочее, что может себе представить современный человек. А это некая идея, ценность, надежда, которая, согласно Священному Писанию, уводит человека от истины, уводит от Бога. Чтобы понять, о каких идолах идет речь, достаточно внимательно послушать, к примеру, поздравительные тосты с пожеланиями, что чаще всего и в первую очередь люди желают друг другу. Ну, конечно же, здоровья со всеми добавками, материального процветания с многочисленными вариантами и славы, признания. Что же здесь плохого – быть здоровым и обеспеченным? Не скитаться же и быть никому неизвестным и ненужным?
То να πιστεύει κανείς κάτι τέτοιο είναι σαν να μπερδεύει την διακόσμηση με την πραγματικότητα. Εξάλλου τα είδωλα δεν είναι απλώς φυλαχτά, γλυπτά και άλλα πράγματα που μπορεί να φανταστεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Αλλά είναι και κάποια ιδέα, κάποια αξία, κάποια ελπίδα, η οποία σύμφωνα με την Αγία Γραφή οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από την αλήθεια, μακριά από τον Θεό. Για να καταλάβουμε για ποια είδωλα μιλάμε, αρκεί να ακούσουμε προσεκτικά, για παράδειγμα, τις συγχαρητήρες προπόσεις με ευχές. Τι εύχονται οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο συχνότερα και πρώτα απ' όλα? Φυσικά την υγεία, με όλα τα πρόσθετα, την υλική ευημερία, με πολλές παραλλαγές, την φήμη και την αναγνώριση. Τι κακό έχει να είσαι υγιής και εύπορος, να μην περιπλανιέσαι και να μην είσαι άγνωστος και περιττός?
Христианство никогда не выступало против земного благоденствия как такового, что часто можно слышать от его критиков. Но христианство всегда утверждало и теперь утверждает, что земные блага и даже здоровье – ценность вторичная для человека. Первичная ценность – духовно-нравственное его состояние. Каков человек перед лицом Божьей правды и любви? Здоровье, красота, богатство, власть – чему они способствуют? Какие качества они в нас поощряют? Любовь и заботу о ближнем? Скромность? трудолюбие и доброжелательность, искренность, щедрость и нелицеприятную веру.
Ο χριστιανισμός δεν ήταν ποτέ εναντίον της επίγειας ευημερίας, όπως ακούγεται συχνά και από τους επικριτές του. Αλλά ο χριστιανισμός υποστήριζε πάντα και υποστηρίζει και τώρα ότι τα γήινα αγαθά, ακόμη και η υγεία, έχουν δευτερεύουσα αξία για τον άνθρωπο. Η πρωταρχική αξία είναι η πνευματική και η ηθική του κατάσταση. Πώς είναι ο άνθρωπος μπροστά στην αλήθεια και την αγάπη του Θεού? Η υγεία, η ομορφιά, ο πλούτος, η δύναμη, τι προάγουν? Ποιες ιδιότητες προωθούνται μέσα μας? Η αγάπη και η φροντίδα για τον πλησίον μας? Σεμνότητα, επιμέλεια και καλοσύνη? Ειλικρίνεια, γενοδορία και μη κολακευτική πίστη?
Лично общался со многими людьми, кто имел все материальные блага, и по их собственному же свидетельству, гордыня, алчность и зависть вкупе с алкоголем и страстью к азартным играм, например, привели их на край гибели. Именно эти качества и олицетворяют идолы. Порой бываю удивлен, когда слышу и вижу, как кто-нибудь желает кому-нибудь не только здоровья, денег и быть красивым, как Ален Делон, а в первую очередь доброты, мудрости, терпения, любви, скромности и веры.
Προσωπικά επικοινώνησα με πολλούς ανθρώπους που είχαν όλο τον υλικό πλούτιο και σύμφωνα με την δική τους μαρτυρία η υπερηφάνεια, η απληστία και ο φθόνος μαζί με το αλκοόλ και το πάθος για τον ζόγο, για παράδειγμα, τους οδήγησαν στο χείλος της καταστροφής. Είναι αυτές οι ιδιότητες που προσωποποιούν τα ήθολα. Μερικές φορές εκπλήσωμαι όταν ακούω και βλέπω κάποιον να εύχεται σε κάποιον όχι μόνο υγεία, χρήματα και να είναι τόσο όμορφος όσο ο Αλέν Ντελόν, αλλά πρώτα απ' όλα καλοσύνη, σοφία, υπομονή, αγάπη, σεμνότητα και πίστη.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.